μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε στον ψαλμό 127, ρο κάπα ζήτα, ψαλμός 127. Μελετούμε αυτόν τον ψαλμό μέσα στο πλαίσιο μιας σειράς μηνυμάτων που έχουμε, που αφορούν αυτή την ομάδα, αυτή την συστάδα των ψαλμών που τους ονομάζουμε αλλιώς οι οδές ή οι ψαλμοί των αναβαθμών, κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να είμαστε καθόλου 100% βέβαιοι, είναι ύμνοι που τους χρησιμοποιούσαν οι προσκυνητές στην πορεία τους προς την Ιερουσαλήμ, που πήγαιναν στο ναό για κάποια από τις γιορτές για να προσκυνήσουν. Αυτός ο ψαλμός δεν μοιάζει να έχει και πάρα πολύ σχέση με ένα τέτοιο πλαίσιο, με μια τέτοια περίσταση, όμως ανήκει μέσα αυτή την ομάδα και έχει να κάνει με το θέμα που μας απασχολεί. Τους ονομάσαμε τους ψαλμούς που επιλέξαμε ψαλμούς της κρίσης. Όχι επειδή μιλούν για την κρίση του Θεού, έχουμε τέτοιους ψαλμούς, αλλά είναι ψαλμοί κρίσης επειδή μας μιλούν για την περίσταση της κρίσης. Πώς ο Θεός μας πληροφορεί, τι ο Θεός μας λέει, πώς ο Θεός μας διακονεί μέσα σε μια εμπειρία κρίσης όπως αυτή την οποία βιώνουμε και ζούμε στην πατρίδα μας όλη αυτή την περίοδο. Αυτός ο ψαλμός είναι ένας ψαλμός που θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος σήμερα, πρέπει να πω. Τον είχα επιλέξει καιρό πριν να είναι ένας από αυτούς που θα μελετήσουμε, αλλά σήμερα είναι ιδιαίτερα ταιριαστός, γιατί έχουμε και την βάπτιση ενός μικρού παιδιού και ταιριάζει πάρα πολύ και με το θέμα της οικογένειας. Οπότε ελάτε να τον διαβάσουμε μαζί. Ψαλμός ρο κάπα ζήτα, ψαλμός 127. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζουσιν οι οικοδομούντες αυτών. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάτιον είναι εις εσάς να σηκώνεστε πρωί, να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες των άρτων του κόπου. Ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις των αγαπητών αυτού. Ιδού κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα. Μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας. Καθώς είναι τα βέλη εν τη χειρή του δυνατού, ούτως η ή της νεότητος. Μακάριος ο άνθρωπος, ως της εγέμισε την βελοθήκην αυτού εκ τούτων. Η τιούτη δεν θέλουσι κατεσχυνθεί όταν λαλώσει μετά των εχθρών εν τη πύλη. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα αυτό μέσα από τον Άγιο του Λόγο. Τον ψαλμό αυτόν τον συνδέουμε συχνά με γάμους. Για πάρα πολλά χρόνια ξεκινούσα κάθε γάμο με το πρώτο εδάφιο, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο κτλ. Μετά αποφάσισα να μην το κάνω αυτό, επειδή έχω πιστεί ότι το θέμα αυτό φυσικά μπορεί να σχετιστεί και με τον γάμο, αλλά περισσότερο ταιριάζει στην βάπτιση και όχι στον γάμο ο ψαλμός αυτός. Γιατί αν δούμε το δεύτερο μέρος του, ξεκάθαρα μιλά για τα παιδιά, μιλά για την ανατροφή των παιδιών, μιλά για τη σχέση των γονιών με τα παιδιά. Το λέω παιδιά εδώ, μιλάει για γιους, αλλά ας το γενικεύσουμε. Και όταν μιλάει για κληρονομιά από τον Κύριο, είναι η γη, ανταμοιβή και μισθός του είναι η γη. Μην πάρουμε το λάθος συμπέρασμα ότι οι κόρες, τέλος πάντων, ήταν μια, πώς να το πω, ανεπιθύμητη επιλογή. Δεν συνέβαινε αυτό. Συνέβαινε σε πάρα πολλούς λαούς, αλλά δεν έχουμε καμία τέτοια ένδειξη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Προτιμούσανε τα αγόρια, πρέπει να είμαστε τίμοι, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει σε άλλους λαούς, ότι, ξέρω εγώ, αν έχεις γεννήσει κόρη, αυτό το πράγμα σε κάνει δυστυχισμένο. Μερικοί μάλιστα είχαν το δικαίωμα και να τα απομακρύνουν αυτά από τα παιδιά κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, οπότε πάρα πολύ εύκολα και με συνέπεια ερμηνευτική θα πάμε από τους γιους στα παιδιά εδώ πέρα. Κλείνουμε αυτή τη μικρή παρένθεση. Το θέμα μας λοιπόν εδώ είναι η ανατροφή των παιδιών. Τώρα μπορείτε να πείτε κάποιοι από εσάς και τι με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα και για ποιον λόγο αυτός ο ψαλμός είναι ένας ψαλμός που έχει να κάνει με την κρίση την οποία περνάμε. Έτσι, τι έχει να πει αυτός ο ψαλμός με μένα που πρέπει να πληρώσω τώρα τόσα λεφτά στην εφορία και δεν τα έχω και πού θα τα βρω. Τι σχέση έχει η ανατροφή των παιδιών με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Ο ψαλμός αυτός, ναι, έχει μία ειδική περίπτωση με την οποία ασχολείται, έχει να κάνει με την ανατροφή, όμως μέσα από αυτήν βγάζει μια γενική αρχή, που θα ήθελα να την βρούμε και να δούμε το πώς αυτή η γενική αρχή βρίσκει εφαρμογή στη ζωή όλων μας και αφορά τον καθένα μας. Εντάξει. Να ξεκινήσουμε όμως με τον ψαλμό έτσι όπως τον έχουμε, με το συγκεκριμένο, το ειδικό, πριν πάμε στο πιο ευρύ και στο γενικό. Το θέμα λοιπόν όπως είδαμε είναι η ανατροφή των παιδιών. Κοιτάξτε εδώ κληρονομία παρά του Κυρίου, εδάφιο 3 είναι τα τέκνα, ο καρπός της κοιλιάς κτλ. Τώρα, βέβαια, μοιάζει το πρώτο μέρος να μην έχει και πολύ σχέση με το δεύτερο. Γιατί το πρώτο μέρος μιλάει για να χτίσουμε ένα σπίτι, για την πόλη και την διαφύλαξή της, για τον κόπο και τον αγώνα της ζωής και μετά μιλάει για τα παιδιά. Και πάρα πολλοί σχολιαστές πιστεύουν ότι αυτά τα δύο είναι δύο ξεχωριστοί ψαλμοί που κάπως κάποτε, με κάποιον τρόπο και για κάποιον λόγο, αυτά μ' αρέσουν στους ερμηνευτές, πετάνε κάτι, αλλά μετά τα ερωτήματα τα οποία γεννιούνται είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία δήθεν λύνουν. Λοιπόν, ενώθηκαν αυτοί οι δύο ψαλμοί. Λοιπόν, πιστεύω πως υπάρχει μια λογική συνέχεια εδώ πέρα. Γιατί ναι, το θέμα είναι ανατροφή των παιδιών και το πρώτο μέρος μας μιλάει για κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, και αν είστε γονείς θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι έχουν να κάνουν με το θέμα των παιδιών και της ανατροφής τους. Δείτε λοιπόν τις τρεις δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεται το πρώτο μέρος. Η πρώτη είναι «χτίζω σπίτι». Χτίζω σπίτι. Και φυσικά, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, το έχουμε αυτό πράγμα, να έχουμε το σπίτι μας, να χτίσουμε το σπίτι μας, να εξασφαλίσουμε σπίτι για τα παιδιά μας, έτσι, και είναι κάτι που είναι μέσα στην κουλτούρα μας ιδιαίτερα, έτσι, να οικοδομήσω οικία, να οικοδομήσω σπίτι, είναι η πρώτη δραστηριότητα. Η δεύτερη δραστηριότητα, που και αυτή σχετίζεται με το θέμα της ανατροφής των παιδιών, είναι η εξασφάλιση, να προσφέρω εξασφάλιση. Ας δούμε με μια γενικότητα αυτό που λέει αν δεν φυλάξει κάποιο, ο Κύριος δεν φυλάξει την πόλη, έτσι. Εδώ το θέμα είναι η ασφάλεια, η εξασφάλιση. Και αυτό μας αφορά πάρα πολύ όλους μας εδώ πέρα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, έτσι. Θέλω να εξασφαλίσω τα παιδιά μου, να εξασφαλίσω το μέλλον τους, να κάνουν καλές σπουδές, να τους έχω και μια περιουσία στην άκρη, να έχουν και μια πρίκα, να βρουν ένα καλό γαμπρό, να βρουν μια καλή νύφη. Τέλος πάντων, να εξασφαλιστούν και δίνουμε μια πάρα πολύ ενέργεια και ενεργητικότητα γι' αυτό. Και αυτό έχει να κάνει λοιπόν με το θέμα της ανατροφής των παιδιών, έτσι. Και ερχόμαστε στο τρίτο και καλύτερο. Τι είναι αυτό? Μάταιον είναι σε εσάς να σηκώνεστε πρωί, να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντας τον άρτο του κόπου. Δηλαδή, παραπονιέται το παιδί, ή σου κάνει τέλος πάντων κάποια παρατήρηση το παιδί και του λες, για ποιον τρέχω εγώ βρε, από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχω για να μην σου λείψει τίποτα. Αυτό είναι που λέει εδώ πέρα, έτσι. Τρέχεις λοιπόν αγωνείς να τα έχεις όλα, να φροντίζω τις ηλικές σου ανάγκες και τα δίνω όλα, έτσι, να χτίσω σπίτι, να σου προσφέρω εξασφάλιση και να μην σου λείψει τίποτα, να καλύψω όλες σου τις ανάγκες, να τρέχω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά προσέξτε, ο Λόγος του Θεού λέει ότι πάρα πολύ εύκολα μέσα σε αυτές τις δραστηριότητες ή κάνοντας αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να εισπράξεις ματαιότητα. Γιατί κοιτάξτε, σε όλα τα εδάφια τρεις φορές υπάρχει αυτή η ίδια λέξη. Εδάφιο 1, εισμάτην, κοπιάζωση. Στο τέλος, εισμάτην αγρυπνή, εδάφιο 2, μάταιον είναι σας να φύγει. Ματαιότητα. Δηλαδή, τα κάνω όλα αυτά και να που σήμερα νιώθω ματαιότητα. Και εδώ, να το εφαρμόσουν λιγάκι και με το θέμα της κρίσης. Πάρα πολλοί γονείς νιώθουν αίσθημα ματαίωσης επειδή δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά που πρόσφεραν πριν. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Εμείς τώρα είμαστε σε αυτή την φάση, τι κάναμε, των μηχανογραφικών και όλα αυτά τα πράγματα και διαβάζεις στο ίντερνετ τι θα γίνει, πού θα πάνε οι βάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και ένα από τα πράγματα που όλοι λένε είναι ότι φέτος, αυτή τη χρονιά, θα πέσουν πάρα πολλοί βάσεις στην επαρχία, επειδή πάρα πολλοί γονείς θα πούν στα παιδιά τους, κοίταξε, μπορεί να πέρασες τη σχολή που ήθελες στο Ρέθυμνο, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν χρήματα για να σε στείλω. Και ξέρουμε τέτοιες περιπτώσεις και μιλούσαμε με κάποιους γονείς των συμμαθητών του παιδιού μου που μου έλεγαν πώς θα το πω στο παιδί μου. Νιώθεις την ματέωση, νιώθεις το κενό, νιώθεις πώς θα το διαχειριστώ αυτό. Υπάρχει αυτό, υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά, να τα κάνεις όλα αυτά και να γυρίσει μια μέρα το παιδί σου και να σου πει άσε ρε μάνα και άσε με ρε πατέρα που θα μου πεις εσύ, έτσι. Και λες τι έκανα εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Ματέωση, έτσι. Αυτή είναι η μία πλευρά των πραγμάτων. Η μία πλευρά των πραγμάτων. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά των πραγμάτων. Πριν την δούμε όμως, ελάτε να αποκωδικοποιήσουμε. Τι είδαμε ως τώρα. Υπάρχει ένας τρόπος να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Πού? Το κέντρο είναι το τι εγώ δίνω στα παιδιά μου. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι, τι πάει να πει ανατρέφω τα παιδιά μου, σκέφτεσαι τα παιδιά μου στα οποία εγώ πρέπει να δώσω. Και αυτό οδηγεί πολλές φορές στην ματαιότητα. Αλλά, μας λέει εδώ το υπόλοιπο του ψαλμού, υπάρχει και ένας εναλλακτικός τρόπος που αυτός οδηγεί στην μακαριότητα. Και ποιος είναι? Ο πρώτος, τα παιδιά μου. Τι πρέπει να τους δώσω? Τα παιδιά μου. Κάποιοι στους οποίους πρέπει να δίνω. Τι εγώ να δώσω στα παιδιά μου? Ο δεύτερος τρόπος, τα παιδιά μου. Τα οποία μου έχουν δοθεί. Αντί να σκεφτώ, όταν σκέφτομαι για τα παιδιά μου και την ανατροφή τους, τι εγώ θα δώσω, να σκεφτώ τι σε μένα έχει δοθεί. Να πω τα παιδιά μου, να δω τα παιδιά μου και να μην πω, όχ, τι πρέπει να δώσω, αλλά να δω τα παιδιά μου και να πω, wow, αμερικάνικο, αυτό βρείτε ένα σε ελληνικά έτσι, θαυμαστικό επιφώνημα, wow, τι μου έχει δοθεί. Γιατί κοιτάξτε το δεύτερο μέρος αυτού του ψαλμού, τι λέει. Τονίζει, μιλάει για τα παιδιά, αλλά δεν τονίζει το τι εγώ κάνω για τα παιδιά, αλλά το τι μου είναι τα παιδιά. Είναι, λέει, τα παιδιά, εδάφιο 3, κληρονομία παρά του Κυρίου. Σπουδαία λέξη αυτή μες στην Παλαιά Διαθήκη. Φορτισμένη με θεολογικό νόημα. Δηλαδή, δεν μου προέκυψε απλά το παιδί, έτσι. Δεν απλά μου ήρθε, έτσι. Αλλά είναι ένα δώρο, μια κληρονομιά από τον Θεό, με ονοματεπώνυμο, για μένα, σε μένα, όπως τότε ο λαός Ισραήλ μπήκε μέσα στην γη της επαγγελίας και του δόθηκε στον καθένα το δικό του κομμάτι γης που ήταν δικό του και ήταν για αυτόν, από τον Θεό ορισμένο και από τον Θεό δοσμένο. Έτσι τα παιδιά είναι κληρονομιά. Δεν πρέπει να δω και να πω, πολλοί το λένε, αυτό ήταν, λέει, από την τύχη. Έτσι ήταν η τύχη, η ατύχημα κάποια λένε. Κληρονομιά από τον Θεό, δώρα από τον Θεό. Δείτε και την επόμενη σειρά, τον επόμενο στίχο. Μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας. Προσέξτε εδώ, η έμφαση δεν είναι ότι ο Θεός μου δίνει παιδιά αν είμαι εγώ καλός ή μου δίνει καλά παιδιά αν εγώ είμαι καλός. Η έννοια του μισθού εδώ πέρα έχει να κάνει ξανά με αυτό, ότι είναι κάτι δοσμένο σε μένα, από τον Θεό δοσμένο σε μένα. Και δείτε και το εδάφιο 5, που εδώ λιγάκι θα πρέπει να το παλέψουμε, λέει. Περιγράφει τα παιδιά σαν βέλη μέσα στη βελοθήκη και λέει «Μακάριος ο άνθρωπος όσοι σε γέμισε την βελοθήκη αυτού εκ τούτων». Και εδώ μοιάζει σαν να είμαστε εμείς που κάνουμε παιδιά και γεμίζουμε την βελοθήκη μας με βέλη, αλλά και έτσι οι Εβδομήκοντα νομίζω το μεταφράζουν. Στο εβραϊκό όμως θα μπορούσε να διαβαστεί και ως εξής. «Μακάριος αυτός του οποίου την βελοθήκη αυτός». Ο Θεός την γέμισε με βέλη. Το πιάνετε τη διαφορά, ε? Όχι μακάριος αυτός ο οποίος γέμισε τη βελοθήκη του, αλλά μακάριος αυτός του οποίου την βελοθήκη γέμισε ο Θεός με βέλη. Ποια είναι η έμφαση σε όλα αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε? Η έμφαση είναι να δω τα παιδιά και να μην πω τι έχω να δώσω. Να δω τα παιδιά και να πω τι μου έχει δοθεί. Μια εντελώς διαφορετική οπτική. Πριν τα δω δηλαδή ως ευθύνη, να τα δω πρώτα ως ευλογία. Ως ευλογία. Και όταν τα δω έτσι, όταν δηλαδή αποκτήσω αυτήν την οπτική γωνία, τότε δύο πράγματα θα μου συμβούν. Το πρώτο είναι, θα είμαι μακάριος. Θα είμαι μακάριος. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 5 λέει, μακάριος ο άνθρωπος όσοι σε γέμισε την βελοθήκη αυτού εκ τούτων. Ξέρετε, η κρίση μπορεί να μας κάνει δυστυχισμένους ή μπορεί να μας ξανακάνει μακάριους. Δηλαδή, Η κρίση μπορεί να μας κάνει δυστυχισμένους που δεν μπορώ να έχω αυτό, που δεν μπορώ να κάνω εκείνο, που δεν μπορώ να δώσω στα παιδιά μου το ένα, που δεν μπορώ να δώσω στα παιδιά μου το άλλο. Αλλά προσέξτε, ποια είναι η έμφαση. Δεν είναι η έμφαση στο τι πρέπει να δώσω, αλλά στο τι μου έχει δοθεί. Με άλλα λόγια, για να δω τα παιδιά μου και να πω δόξα το Θεό. Τα παιδιά μου. Και να μην πω τι τους δίνω, τι τους κάνω και αυτό και εκείνο και πρέπει να τρέξω και τα λοιπά, αλλά να χαρώ με αυτό που ο Θεός μου έχει δώσει. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Πόσες φορές στην ζωή μας έχουμε βάλει απαιτήσεις, προσδοκίες, των οποίων γινόμαστε δούλοι, που στην πραγματικότητα, αν το σκεφτείς, κάλλιστα μπορεί να ζήσουμε χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Γιατί αλλού είναι τα σημαντικά. Μακάριος αυτός, πρέπει να νιώθει ευτυχισμένος αυτός ο οποίος κοιτάζει γύρω του και λέει, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, είμαι πλούσιος, είμαι ευλογημένος. Αυτό είναι το πρώτο που θα πρέπει να νιώθεις. Θα αρχίσεις να νιώθεις μακάριος. Όμως, αν αποκτήσεις αυτή την οπτική γωνία, όχι το τι να δώσω, αλλά τι μου έχει δοθεί, τότε και κάτι ακόμη θα σου συμβεί. Και αυτό είναι, θα αρχίσεις να κοιμάσαι. Θα αρχίσεις να κοιμάσαι. Τώρα σου πείτε, τι είναι αυτό το πράγμα, τι σχέση έχει. Ακούστε λιγάκι το εδάφιο 2 και θα καταλάβετε. Λέει, μάταιον είναι σε εσάς να σηκώνεστε πρωί, να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντας τον άρτο του κόπου. Ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις των αγαπητών αυτού. Προσέξτε. Αν η έμφασή σου είναι στο τι πρέπει να δώσω, τι πρέπει να κάνω, τότε τι γίνεται. Σε πιάνει ένα άγχος και λες, πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να τρέχω και να αγωνίζουμε και εκείνο και εκείνο και ποτέ δεν φτάνω και ποτέ δεν είναι αρκετά και τρέχεις ξανά και την ώρα που πας να πέσεις ξανά το μυαλό σου γυρνάει γύρω γύρω και πώς θα γίνει αυτό και πώς θα γίνει εκείνο και τα λοιπά. Όταν αλλάξεις την οπτική γωνία και η έμφασή σου δεν είναι στο τι θα δώσεις αλλά στο τι σου έχει δοθεί, τότε θα κοιμηθείς. Γιατί θα καταλάβεις κάτι, όχι επειδή θα είσαι ανέστητος, προσέξτε, θα καταλάβεις κάτι. Θα καταλάβεις ότι τα πιο σπουδαία πράγματα στην ζωή δεν είναι καρπός των δικών σου προσπαθειών. Πάμε λιγάκι στη γένεση. Ο Θεός δίνει μια δουλειά στον Αδάμ. Του λέει, θα είσαι ο κυπουρός μέσα στον κήπο μου. Έτσι. Προσέξτε, ο Αδάμ είχε δουλειά μέσα στον κήπο. Με άλλα λόγια, δεν τον έβαλε ο Θεός εκεί για να κόβει λουλουδάκια και να κάνει ανθοδέσμες και να μιλάει με τα πουλάκια και να περνάει ωραία. Έπρεπε να καλλιεργήσει τον κήπο. Ήταν ο ιερέας του Θεού μέσα στη δημιουργία. Είχε πολλή δουλειά, αλλά πολλή δουλειά. Και ο Θεός ο ίδιος λέει, δεν φτάνει ένας για αυτή τη δουλειά. Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Έτσι, προσέξτε, η ιδέα εδώ δεν είναι της παρέας, αλλά είναι της βοήθειας, έτσι, βοηθών θα του δώσει, έτσι, όχι συνομιλητή και κολλητό, βοηθών, όμοιο. Χρειάζεται βοήθεια για να κάνει αυτό το μεγάλο έργο, έτσι. Και το καταλαβαίνει και ο Αδάμ και λέει, πολλή δουλειά, πρέπει λοιπόν να βρω έναν βοηθό. Τι κάνω λοιπόν για να βρω βοηθό. Άντε λοιπόν, ξεκίνα να φτιάξεις έναν βοηθό, έτσι, γιατί είναι αυτό που χρειάζεσαι, έτσι. Κάνε, τι θα κάνεις τέλος πάντων. Τι κάνει ο Θεός, τον βάζει να κοιμηθεί. Γιατί τον βάζει να κοιμηθεί τον Αδάμ. Όχι για να του πλασάρει την Εύα στον ύπνο, έτσι λέει, τον έπιασε να κοιμάται. Όχι, όχι. Τον βάζει να κοιμηθεί, ώστε όταν ξυπνήσει να καταλάβει ότι τα πιο θαυμαστά πράγματα συμβαίνουν την ώρα που εγώ κοιμάμαι. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία γίνονται, όχι επειδή εγώ τα κάνω, αλλά επειδή ο Θεός είναι ο Θεός αυτού του κόσμου και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ελέγχει και είναι ο Θεός αυτός ο οποίος εργάζεται και πρέπει κάποια στιγμή να κλείσω τα μάτια μου, να εμπιστευθώ τον Θεό και να πω τα αφήνω στα χέρια του Θεού. Και πόσο σημαντικό αυτό είναι για την ανατροφή των παιδιών μας. Γιατί πείτε μου σαν γονείς πόσο μπορούμε να εργαστούμε για να εξασφαλίσουμε τα παιδιά μας. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έχω έναν πειρασμό να πω ένα παράδειγμα. Το είπα στη Γλυφάδα, θέλετε πάρτε από εκεί το CD, θα το πω εδώ πέρα. Αλλά σκεφτείτε, καμιά φορά λέμε να προσέχεις τα παιδιά, να πω πόσο μπορείς να τα προσέχεις τα παιδιά. Δηλαδή 24 ώρες, 24 ώρες να είσαι πάνω από τα παιδιά, την ώρα που θα κλείσει τα μάτια σου, αυτά είναι ικανά εκείνη την ώρα να πάνε και να κάνουν την ζημιά. Έτσι, το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν, πρέπει να κοιμηθείς. Με άλλα λόγια, πρέπει να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις και από ένα σημείο και μετά να πεις, Κύριε, σε εμπιστεύομαι για τα υπόλοιπα. Ναι. Θυμάμαι όταν ήμουνα νέος γονέας, ήμουνα στην Αμερική και όταν αποκτάς και γεννάς τα παιδιά σου, ξαφνικά σε πιάνει άγχος. Λες, πω, πω, αυτά θα γίνουν έφηβοι κάποια μέρα, έτσι. Και έχεις ακούσει όλα αυτά τα τρομερά πράγματα για τους εφήβους και λες, πω, τι θα γίνει. Και θυμάμαι τότε τα κουβέντιαζα με έναν καθηγητή μου, τον Σκοτ Χέιφμαν, ο οποίος έχει έρθει και στην Ελλάδα κάποιες φορές, και του έλεγα, αυτός είχε παιδιά τότε στην εφηβεία, και του έλεγα, Σκοτ, τι γίνεται εδώ, πώς τα παιδιά σου και ξέρω εγώ τι κτλ. Και μου είπε κάτι που δεν θα το ξεχάσω, μου είπε, Γιώτη, όλα αυτά τα δόγματα για την κυριαρχία του Θεού, εδώ είναι που πρέπει να τα πιστέψεις. Δηλαδή, κάνεις αυτό που εσύ μπορείς να κάνεις, κάνεις αυτό που εσύ πρέπει να κάνεις και μετά εμπιστεύεσαι στον Θεό και στη δική του κυριαρχία. Και ξέρετε, δεν το ξέχασα ποτέ και είναι το ίδιο πράγμα που λέει, κοιμήσου. Κάποια στιγμή πρέπει να πεις, κοιμάμαι, εμπιστεύομαι τον Θεό, δεν είναι πια κάτι που εγώ μπορώ να το ελέγξω, μέχρι πού θα μπορέσω εγώ, δεν είμαι ο Θεός. Και ας πάψουμε να παριστάνουμε τον Θεό, γιατί το μόνο που θα μας δώσει είναι άγχος. Το λέει εδώ πέρα, έτσι, το, να τρως τον άρτο του μόχθου, άγχος. Το μόνο που θα σου δώσει το να πιστεύεις στο σύνδρομο του Θεού είναι περισσότερο άγχος, ας τον Θεό να είναι Θεός. Τώρα, αυτά για την ανατροφή. Αλλά είπαμε ότι εδώ υπάρχει μια γενική αρχή. Ίσως την είδατε την γενική αρχή. Και τώρα θα το γενικεύσουμε το μήνυμα για όλους. Και όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι είναι γονείς. Έτσι. Με άλλα λόγια, εδώ ο ψαλμός αυτός μας καλεί να αλλάξουμε την οπτική γωνία με την οποία βλέπουμε τα πράγματα. Η μη οπτική γωνία είναι αυτή που δίνει έμφαση στο τι εγώ κάνω, τι εγώ δίνω, τι εγώ καταφέρνω, τι εγώ πετυχαίνω. Και μας λέει εδώ αυτός ο ψαλμός, μας προειδοποιεί, όταν αυτή την οπτική γωνία έχεις, πολύ συχνά θα βρεις μπροστά σου ματέωση. Γιατί πολύ συχνά πράγματα τα οποία εσύ κάνεις, πράγματα τα οποία εσύ πετυχαίνεις, πράγματα με τα οποία εσύ καταπιάνεσαι, για τα οποία εσύ αγωνίζεσαι, πράγματα που εσύ δίνεις, θα σου οδηγήσουν σε ματέωση. Αυτό μας λέει ο ψαλμωδός. Και αυτό δεν βιώνουμε εδώ πέρα την περίοδο αυτή της κρίσης. Πράγματα που ξέραμε, πράγματα που νομίζαμε ότι κατακτήσαμε, πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα, πράγματα που χτίσαμε, τα βλέπουμε να χάνονται. Και μας πιάνει αυτή η αίσθηση της ματέωσης. Και τι κάνουμε εκεί πέρα, προσέξτε. Η μία λύση είναι να πούμε, όχ, την προηγούμενη Κυριακή στην εκκλησία στη Γλυφάδα ήρθε ο αδελφός μας ο Φίλιπ, ο Λούθερ, που είναι ένας Αμερικανός ιεραπόστολος που ήρθε να μας βοηθήσει και μαθαίνει ελληνικά. Και το ρωτήσαμε, πώς τα πας, τι κάνεις. Και έμαθε ο καημένος εκεί την εβδομάδα μια λέξη καινούρια και λέει, θαυμάσια. Και του λέμε, τι θαυμάσια, χάλια θα λες, του λέμε. Στην Ελλάδα όταν ρωτάς τι κάνεις θα λες, χάλια. Και δεν ήξερε τι ακριβώς σημαίνει. Του λέω, πες το και όλοι θα κουνήσουν το κεφάλι έτσι με συγκατάβαση. Λοιπόν, τι κάνουμε. Όταν η έμφαση λοιπόν είναι στο τι εγώ κάνω, τι εγώ δίνω, θα βρω μπροστά μου ματέωση και πολύ συχνά η κατάληξη είναι χάλια. Η μιζέρια. Αλλά υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Και κοιτάξτε το εδάφιο 3 πώς ξεκινάει με μια λεξούλα, με τη λεξούλα ιδού. Ιδού. Και η νέα μετάφραση εδώ της δίνουμε άριστα. Λέει, δείτε, δείτε. Γιατί είναι μια καλή κατανόηση αυτής της λέξης, έτσι. Δες, δες. Με άλλα λόγια, ωραία, βλέπεις αυτά που εσύ δίνεις και ματαιότητα βλέπεις. Αλλά δες, μη σταματάς, δες. Τι να δεις. Δες αυτά που σου έχουν δοθεί. Για σκεφτείτε λιγάκι. Για να κάνουμε αυτή την άσκηση. Για να πάμε λιγάκι στο σπίτι μας και να αφήσουμε λιγάκι το τι δίνουμε ή πρέπει να δώσουμε ή δεν έχουμε να δώσουμε και να σκεφτούμε τι μας έχει δοθεί. Τι μας έχει δοθεί. Για σκεφτείτε το. Άνθρωποι γύρω μας. Μια εκκλησία. Μην το υποτιμάτε. Μην το υποτιμάτε. Θυμάμαι, μιλούσα με κάποιον γνωστό μου τις προάλλες και μου λέει, ξέρεις πόσες φορές, λέει, έτσι υποτιμούμε το γεγονός ότι έχουμε εκκλησία. Λέει, πάμε σε πάρτις γενεθλίων με γονείς των συμμαθητών των παιδιών μας και κάνουμε λίγη παρέα Και όλοι λένε, αχ, να ξαναβρεθούμε, να ξανακάνουμε παρέα. Σας ρωτώ, πού βρίσκεις αυτήν εδώ την οικογένεια, να πεις τον πόνο σου αν χρειαστεί. Εντάξει, όπως η κάθε οικογένεια έχει τις δυσκολίες. Εγώ, ξέρετε, όσο το φιλοσοφώ, όλο και αυτό εκεί καταλήγω, έτσι. Οι οικογένειες μαλώνουν κιόλας και γκρινιάζουν κιόλας, οι οικογένειες είμαστε. Αλλά νομίζετε ότι εύκολα το βρίσκεις αυτό? Δες αυτά τα οποία έχεις, δες τις ευλογίες που ο Θεός έχει δώσει. Και τότε θα νιώσεις δύο πράγματα. Το πρώτο το είδαμε ήδη στο εδάφιο 5. Θα νιώσεις μακάριος. Και μακάριος δεν είναι τραλαλά και χαριτωμένα χαρούμενος. Θα νιώσεις ευλογημένος. Θα πεις, μου λείπουν αυτά, καλό θα ήταν είχα τα άλλα, αλλά κοίταξε αυτά τα οποία έχω. Θα νιώσεις ευλογημένος και θα νιώσεις και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Το βρίσκουμε στο εδάφιο 2. Ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις των αγαπητών αυτού. Θα νιώσεις αγαπημένος. Θα νιώσεις αγαπημένος. Θα νιώσεις ότι στο σύμπαν και στον κόσμο αυτόν δεν είσαι πεταγμένος μόνος σου, ότι έχεις Θεό που σε αγαπά και νοιάζεται για σένα. Και η προσευχή μου, αδέλφια μου, είναι να δούμε. Δες. Μείνετε και κρατηθείτε από το ιδού στο εδάφιο 3. Κάποιες λεξούλες ασύμβατες, κρατηθείτε από αυτές. Δες. Βλέποτε ένα, το βλέπεις, είναι ξεκάθαρο. Βλέπεις την ματαιότητα, δεν χρειάζεται να την αναλύσω, την βλέπουμε κάθε μέρα. Αλλά επίσης, δες. Δες. Τι σου έχει δοθεί. Ένα παράδειγμα μας δίνει εδώ ο Ψαλμός. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που μπορεί ο καθένας να δει στη δική του ζωή. Δες τι σου έχει δοθεί και νιώσε μακάριος και αγαπημένος. Αμήν.